All'occasione del 50 anniversario dell'indipendenza, o erba in scena, per la Repubblica, Campus FM presenta il romanzo dell'indipendenza. E compli. Analisi e commenti dal professor Henry Frendo, in studio Matras Schwier. Darbohran il-akko ma l-edizjoni johra ta' sensi la il-romanz ta' l-independenza jikompli, wasalna se wasew fitna xil-ġima u għalek kull ma' morru edin ners u dejjem eqreb lejn il-sena ta' l-independenza sintendi anki ta' Repubblika. Dan il-program fil-fat qed jixxandar għall-ewwel darba f'Diċembru tal-2014 meta il-pajjiż għad kemm iċċelebra l-40 sena ta' Repubblika. Fit-tmim sena li fija wkoll ġiet iċċelebrata il-50 sena tal-indipendenza u li għalija din is-sensiela qed tittella kif ukoll 35 sena ta' jum il-ħelsin. Nistgħu ngħidu li fil-vjaġġ tagħna li qed nagħmlu mal-professur Henry Frendo dwar l-istorja tal-partiti issa qegħdin navvanzaw fis-seklu 20, seklu li biddel għal-kollox id-destin politiku, soċjali ta' din il-gżira. Palma nagħmlu s-soltu madankollu nixtieq li qabel iwassilkom xi vuċijiet mill-modi. Vuċijiet ta' protagonisti li kienu attivi ħafna fi żmien l-indipendenza. Xuħut insibuhom minn sorsi differenti, fosthom anki intervisti li għamel professur Frendo għas-sensiela televiziva mwara l-Kwinti.
Dr. Herbert, aħna partit nazjonalista, aħna partit demokratiku nazjonalista. Issa bħala Partit Demokratiku ma tistax ma temminx l-indipendenza. Bħala Partit Nazzjonalista hija parti mit-twemmin tiegħek. Kif tista' ma tkunx favur l-indipendenza? Herbert kien jgħid jiena m'iex għax kontra l-indipendenza, imma kontra l-indipendenza issa. Għaliex qed jgħid illi jekk nsir indipendenti issa se jitla periklimtu fil-gvern u da jagħmel dittatura. Inkor ngħidlu titqgħod attent iktar iktar. Jekk l-indipendenza jġiba dottor Borċevier, inġibuha fi klima ta' demokrazija. Jekk inti kif qed tgħid inti jitla' Mintoff u jġiba fi klima ta' dittatura jkun hawn. Allora aħjar jekk għandu jġiba dottor Borċevier, ħaġa li ta' demmen suppost fiha palma nemmen dejjem fiha jien, milli jġiba ħadd ieħor u inti qed tostakula min tiġib l-indipendenza ta' Malta. U dottor Herbert kien jgħid li imma Gwido jiena mhux għax inkontra l-indipendenza, imma jekk tiġi indipendenza issa l'għandna l-flus, l'għandna l-ekonomija biex inkun nistgħu nmexxuha. U dana tiġi Malta taqa' fidej Mintoff u Mintoff hu jagħmel dittatura u hawnhekk. Qed ngħidu dispjaċi li ferm, ma naqbil miegħek xejn fuq din biċċa xogħol, ħbib konna miegħek nibqgħu u fil-fatt konna ħbib u bqajna ħbib u bqajna nirrispettaw ħafna l-xulxin, però jiena għażilt it-triq li Malta għandha tkun indipendenti, dari dan kien mument ta' deċiżjoni importanti, u naturalment dottor Herbert Galado għażel it-triq li kellu jażelu.
Dak kien Guido De Marco, jirrakkonta kif huwa telaq mill-partit ta' Herbert Galado.
Konna jienu George u di qatt ma taħadt illum se ngħidha l-ewwel darba. Konna jienu George u ġi Ġesu Marija Kamilleri għallu George, għallu Guido ma qabilx ma' Galado fuq l-indipendenza O sejt il-qu. U jrid jiġi magħna. Għallu George, għallu Guido jipprometti għad ikun a big asset għall-partit. Dar George fuqu, għallu morajt il-Guido. He is very welcome. Għallu meta jrid jista' jiġi, imma jiena l-leader. If he wants to follow me, he's very welcome. U daħal Guido magħna. U jintellajtu, jgħamil l-ewwel meeting l-imqabba. L-ewwel meeting jintellajtu l-imqabba. Għal-referendum campaign. Il-referendum campaign iġġilida magħna Guido. U jien kont l-ewwel wieħed li tellajtu l-imqabba.
Dak kien Alfred Bonnici. Jirrakkonta kif introduċa lil Guido De Marco waqt il-kampanja tal-indipendenza.
Is-sija tal-prova waslet. Il-poplu Malti li fil-moddi tanti ġielet battaglie taħat tieħor issa wasal biex juri lid-dinja jekk veru kibirx u sar nazzjon. Biex ikun rispettat minn popli oħra, irid juri li hu lest biex il-battalji għad-drittijiet tiegħu jiġġilidhom b'aktar illa f'sagrifiċċji akbar u brieda aktar soda mill-li fil-moddi kien iġġieled il-gwerer taħat tieħor. Quddiem Alla għandna raġun. Issa sta għalina li dan ir-raġun neħduh ukoll mingħand in-nies ta' din id-dinja. Jekk inkunu ġwejjef aħna jistħuna wliedna u wlied wliedna. Illum waslet is-sija meta kull Malti irid bil-fatti juri li Malta għalina tiġi l-ewwel u qabel kollox.
Dik kienet silta minn meeting ta' Dominku Mintoff fis-snin 60 fiha tkellem fuq is-sija tal-prova waqt il-kwistjoni politiko-reliġjuża li kienet tirrenja fl-elezzjonijiet ta' 62 u 66.
Ġeri smajtum jgħidu, għax kien hemm xi ħadd li l-istaqsieni jekk fil-pastorali tal-iskop ta' 66 hemm xi mdaħħar idlu fil-mejjiet. U jien qed le fil-pastorali m'hemmx. Kif fil-fatt ma kienx hemm, eh? Jien ma stajx ngħidlu hemm biex noġġu fil-fennaħin il-partit li kien kontra. Jena qed le fil-pastorali m'hemmx. Dan ma staqsinejx u żnub mejjed jew mhux tivvota favur tali partit jew tali partit. Għalli hemm xi żnub mejjed għal min tivvota biss u ma kienx hemm.
Dak kien Monsignor Anton Gawċi jitkellem dwar il-pastorali tal-Arċisqof Gonzi u dnub il-mejjed. dak kien Domin Kumintov e għat jitkellem fi snin 60 dwar id-drittijiet tal-bniedem u religjon.
Esplicitamente, come si dice, in votazione di coscienza, il cappella tabenaisa. Non si sa di Haja, di Saigon, a Saigon, di Sassiefer, di Saigon Roma, non si sa lì. All'isma, all'i circolare, ma fai a scegliere, insomma. Poi non mi dubbana a Heden, di Ftakari, di Gazzetta, il circolare, ma fai a scegliere, grazie a Gonzi, di Trattio, poi di Tratta Saigon, di Alonna, di Roma, l'aeroporto, di Naha. U sabja kubija di. Għetunno kien sajt kien jieġi l-stamperija ta' għana unnek, tal-pieta, ġenni sajt, kien jabbatu jgħu l-gazzetta da' gulla, kull ħassar jabbija, insomma, l-ħagġa l-gazzetta għieġa li l-televizjoni ma fija xej, l-dina u ċirkolari, u ġara li l-għada, il-knies kolla ta' Malta kważi biex mejtek, jekk użaw l-torċa li użvera.
Dak kien Anton Kassar jgħat jitkellem dwar il-pastorali ta' Dnub il-Mejjet fi snin 60 qrib l-elezzjoni.
Jiena lejn tumina hawnhekk il-Sir Michael Conti li mistek tikkundanna huwa kif tħalli. Nis raċettati ma jibbu xejn u ma jemlu xejn jisservu fil-Knisja għalma għadin jamlu sta idroħu l-ħnifel biex ma għallux il-demokrazija taħdem u għawek najdu jena jisir Michael Gondi taħed taħmlu inti għax il-gżern Inglis kompli xidiet.
Dak kien Domin Kumintov, assedjat mid-daq tal-Nipen waqt kampanja elettorali ta' snin 60.
Il-Kostituzzjoni monarchika kważi kważi ma bidlet xejn fl-apparenza kienet indipendenza għal kollox. Imma il-fatt illi bqajna bir-reġina Ingliża, ir-reġina tagħna, il-gvernatur li kellna baqa' gvern, kien hemm ċertu sens ta' security. Dik l-idea ta' mother country ma tfarkitx. Il-poplu ħassu seren bl-indipendenza.
Dak kien Philip Saliba jitkellem dwar is-sigurtà monarkika li nġabet Malta wara l-indipendenza minħabba li dawk ir-rabtiet ma nbidlux. Wara dik l-għażla ta' vuċijiet interessanti li wassalna mis-snin 60, inkomplu issa bil-vjaġġ tagħna mal-Professur Henry Frendo dwar l-iżvilupp tal-partiti u x-xenarju soċjo-politiku f'Malta fis-snin li kellhom jibdew it-triq ta' gvern responsabbli. jekk imorru lura għall-bidu tas-seklu 20. X'inhi s-sitwazzjoni tal-partiti fl-1903 nitilfu dak li rnexxina niksbu. X'ikun hemm imiss, x'passi imiss, x'jiġri?
Passi imiss huwa diżilluzzjoni totali. Għaliex anke l-partiti x'partiti min irid jibbojkottja l-Kunsill u min ma jridx jibbojkottja, min irid jastjeni min ma jridx jastjeni. Jiġri diviżjoni interna dwar strateġija x'ħa taqbad tagħmel.
Ġew diżilluzzjoni ġifieri politiċi.
Totalment. Fil-fatt l-ewwel reazzjoni kienet mela aħna mhux ħanattendu għall-Kunsill.
Nabbandunaw kollox.
Morru saqqu, law ġwebkom tagħmlulna hekku.
Faxxewhom mill-Ingliżi biex ngħidu hekk hawn.
Eh, ma mbagħad kulħadd ikollu l-amor proprju tiegħu, ġifri x'tagħmel, qatt ma kien xejn tgħidhom issa ħanaġi għall-Kunsill
qed jitgħu fik ma tistax.
Ġifieri dik kienet problema kbira. Imbagħad fil-1907 jiġi Churchill jgħidulhom aħjar titlu titkellmu tkunu tafu x'inhu jiġri u kien hemm min.
Kif ġew Churchill bħala xogħol fil-militar ingaġġat għax dak fl-ewwel gwerra daħlu ħareġ malajr.
Anke qabel Churchill kien involut fis-South African War fil-1905 fil-bidu tas-seklu proprju jiġifieri kien diġà fil-Colonial Office kien ġew f'dak il-kuntest jiġifieri. Imma interessanti li jipprova biex kważi kważi kompla qasamhom għaliex dawax għalhekk hu minn għalhom li se jieħdu xi ħaġa fil-fatba ma ħadu xejn jattendu għatt tal-Kunsill okej saħħa.
Jiġifieri reġgħu lura lej Kunsill li mhuwiex rappreżentattiv b'elezzjoni?
Iva, da żgur biex toħroġ għall-elezzjoni biex titla' fil-Kunsill, imma kien hemm dawk laqas qed jaċċettaw li joħorġu għall-elezzjoni, jiġifieri.
Ma saret xi forma ta'
elezzjoni. Il-gvern kien obbligat bil-Kostituzzjoni li jagħmel elezzjoni.
Ġifieri sospenda, imma issa isu wara 4 snin iddeċida li jagħmilha l-elezzjoni.
L-elezzjonijiet baqgħu jsiru. Il-problema kienx ikollok kandidati lesti li jikkontestawhom u kellex kandidati li ġew eletti lesti li jmorru jpoġġu fis-sejru.
Kien hemm bojkot hawn.
Hemm bojkot.
U x'ġara biex imbagħad reġgħu ħadu r-ruħ għax imbagħad
dawk waqt kellek gwerra mondjali. Ċensura ġena koppju.
Ġvijam reġaġġiet l-sfortuna tal-Malti u l-fortuna tal-Ingliż mhux għax ġietu l-gwerra imma x'issa ma jkunx.
Il-fortuna tal-Malti għax inti tinsix għandek di għandi dikotomija bejn l-aspett utilitarju, finanzjarju, ekonomiku, x'ħad iggwadanja minn gwerra l-Maltin iggwadanjaw. Ara kemm kien hawn xogħol, kien hawn xogħol fil-portijiet, jiġifieri tbaħħir, fuq il-merchant navy, fil-merkantili, fuq il-Royal Navy. Il-dokjar ċalata ġifieri fl-ewwel gwerra, apparti minn hekk kellha tinsix il-firuti kollha tal-battalji ta' Dardanelli, ta' Dardanelli, ta' Salonika, Skutari. F'Malta fl-ewwel gwerra ġew 25,000 ferut. 25,000 ta'. 25,000.
Għandek xi 5 sparijiet.
Ġifieri qed nitkellmu fuq popolazzjoni il-perċentaġġ xi 30% xi ħaġa. Sptarijiet.
Imma daw fissru flus, għax qed tħaddem ħafna nies, min jagħmel is-sodod.
Sa ċertu punt, iva ta'
min jagħti servizz, min hu ners, min hu
tabib. Anke f'djar privati. Uħud minnhom spiċċaw sptarijiet użu barracks, kejjel.
Tuża kullum.
Kollu sptar, kien hawn xi 30. F'daqqa waħda, mhux veri sptarijiet. Bini kien sptar, darfa, ma sptarijiet sptarijiet. Kont irid timprovizhom biex tlaqa' ma' dal-impatt enormi kważi invażjoni. Ta' feruti mid-Dardanelli.
Ġiet il-grazzja isa li f'daqqa waħda kien hawn flus biżejjed għal kulħadd biex jgħix aħjar u l-grazzja doppja għax ma kenniex attakki fuq Malta.
Tista' tħares le hekk imma tista' tħares le hekk ukoll il-fatt li l-gwerra ħarbtet il-komunikazzjonijiet tal-baħar, jiġifieri ħżin
u
il-kummerċ tħarbat, ħżin il-kwalità tal-qamħ, il-kwalità ta' ħafna affarijiet kienu jiġu importati, raw materials jiġifieri.
Skarsezzi.
Li kienu importati, skarsezzi, kwalità tal-qamħ, pereżempju, kwalità tal-qamħ.
Għax ma stax iġibha minn fejn trid int. Kienet tiġi mill-Kanada
pereżempju. Tirranġa u skont mill-Black Sea pereżempju, skont l-eżerċizzi militari li kienu qed jiġru minn Odessa pereżempju, jew anke mis-Qallija, ma l-Italja fortunatament fl-ewwel gwerra
ma kienx
ġiliet fuq naħa tal-alleati.
U ma
1915.
Ekku, ma kienx hemm ġiliet fit-territorju.
Ma kienx
hemm.
Ma ġejniex bombardjati.
Ekku.
Ma ġejniex bombardjati. Imma mill-lat pożittiv kien hemm dal-kummerċ enormi. F'Malta kien hawn kważi 3,000 priġunieri tal-gwerra.
Kummerċ ieħor.
Jiġifieri se ċertu punt. Principalment ġermaniżi, awstriaċi,
Torok,
Torok, Ungariżi, Torok, mhux ħażin Torok, anke Eġizzjani ġabu hawn ġifieri mbagħad wara il-Great Fire ta' Smirna ta' 1922 spiċċajna mieta ta' rifugjati Maltin u koll, anki Ingliżi, ġifieri l-kulħadd qed jaħrab mit-Turkija l-ġdida ta' Turk biex niftehmu tajjeb, fejn il-Griegi fil-fama tiegħi jiżbaljaw għax eżaġeraw, pruvaw imorru oltre dak li kienu taw mit-trattati ta' wara l-gwerra, probabbli anki xprunati xi ftit, tzikati xi ftit ħażin fil-fama tiegħi biżball strateġiku minn Lloyd George, il-ġifieri li kien Prim-Ministru Ingliż, sa ċertu punt anki mill-President Wilson li ftit li xejn kien jifhem x'qed jiġri fil-Medju Orient. U allura pruvaw jaħtfu parti sostanzjali minn dik li kienet it-Turkija. Meta t-Turkija dak iż-żmien kienet propju fl-aqwa tagħha f'sens nazzjonalista li Young Turks, eċetera, illi rridu jivvindikaw it-telfa tal-Imperu Ottoman li sfaxxa b'riżultat tat-telfa fil-gwerra. Tajjeb. U jagħmlu stat ġdid li hija Turkija, u stat ġdid sekolari.
Ta' Turk l-ispirazzjoni ewlenija.
Ġifier kellek dal-problemi kollha f'Malta. Vantaġġi u żvantaġġi. Fl-istess ħin kważi, fl-istess. A parti minn hekk politikament il-gwerra x'inti qed tifuq il-partiti.
Partiti l-partiti
qablu ketxoħ il-barra. L-nerek mizzi arrestawhom.
Dak 1914.
L-nerek mizzi arrestawhom pirġjonawh fejn forti ta' Verdala.
1917
qablu l-Qorti Marzjali, 1917.
Iġifier ma kinux reqdin reqdin għax daw.
Ma kinux reqdin għalkollox għax kellek anki l-ewwel strike fit-tarsna u għall-war bonds. Għall-war bonds il-gwerra ġabet ħafna iktar xogħol. Iktar xogħol skużi, ma jitħallas iktar jew jitħallas bl-istess rata.
Dew deħlin il-domandi tal-unions xanajlu. Min għara għadhom mux organizzati sew. U kien hawn ħafna unions, għax di mistoqsija interessanti fl-Imperu u l-Ewropa inti tmissa ħafna, li hemmhekk beda l-ewwel żerrija ħanajdu hekk bis-saħħa ta' unions Ingliżi fid-dokjer.
Wara l-gwerra ta' fil-1918.
Appuntu, li mbagħad fl-aħħar mill-aħħar jispiraw lill-Maltin.
Workers Union branches, il-1, il-2 u 3 fid-dokjer.
Ġifieri, il-gwerra hemmhekk jekk mar nixxiċċal kollox fil-livell tal-partiti għaliex l-Ingliżi kienu wassa għal nies bħal dimek bħal Mizzi li joqdu attenti li jaqbduhom mill-ewwel ma jħalluhomx itellgħu bażi, imma minħa tal-unions forsi dik ma setgħux jindunaw biha mill-ewwel u.
Għax wara l-gwerra l-iktar ta' wara l-gwerra.
Ma daġġiet wara l-gwerra.
Branches li qed ngħidlek fi dokjar wara l-gwerra, però kellek ukoll wara l-gwerra kellek influenzi innovativi. Kullum kien, u għandrest kullum kien, ġifiri, in 1919.
L-uċċata, uġi.
Lele, għandek ribellioni, kullum kien fl-imperu kollu, ġifiri, jekk tara l-Indja, Amritsar, massakru. Jekk tara l-Movement Nazjonalistiku fl-Eġittu, 1919, jeżiljaw il-Sadżalu, jeżiljaw Malta. Il-kap tal-Wafd, l-ikbar partit u l-iktar partit importanti Eġizzjan, Nazjonalist Eġizzjan, il-Wafd, tajjeb, ġifiri, għandek il-Palestina, fl-istess sena, fl-istess żmien. Ġifiri, nikajja sena propju illi wara gwerra bħal dik li kienet kataklizmu l-ewwel gwerra.
U l-Ingliżi użaw il-kulħadd għadi minn kull kolonja kważi kellhom jisġildu għalihom.
L-Anzex x'inhu Awstralja u minn New Zealand.
New Zealand għandek l-Indja.
Mitfuninhom Malta.
Il-Pakistan, il-ftit ta' Maltin ukoll. Għandek kważi minn kull kolonja fl-Afrika, kulħadd jiċċaqlaq. Ġifieri naħseb. Magħhom il-Franċiżi għamlu l-istess, użaw taw spazju l-kolonji wkoll jiġġieldu.
Kien Marokkini l-Alġerini.
U l-Ġermaniżi le milli jieder ma kinux toġobhom.
Il-Ġermaniżi ma kellhomx kolonji, ftit kellhomx kellhom kolonji l-Ġermaniżi.
Imma ftit li kellhom ma utilizzawhomx għal-ġermaniżi.
Ftit li xejnu, ftit li xejnu. Il-Ġermanja ma kellix imperu xtaqet. Tagħmel l-imperu għax il-politika tal-Weltpolitik ta' William II, il-Kaiser, kienet Weltpolitik. Weltpolitik, jiġifieri li jkollu l-imperu, pruvaw xi ħaġa fl-Afrika, Southwest Africa. It was very late in the making. U l-Italja, insomma, kienet tkun ħadd l-alleati imma x'kellha triple deserti, Somalia.
Qatt ma kienet kolonizzata.
L-Eritrea
b'saħħtu ħafna. fil-fatt taqra, ġili taqra, li il-gwerra swit ukoll biex in-nies mill-koloni, nieħdu l-Kastana dejjem l-Imperu Ingliż, tant iġġieldu spalla ma' spalla ma' l-Ingliżi li dejjem kienu jarawhom inferjuri u matul il-gwerra rawhom jaqgħu u jmutu bħal ma jmutu huma, li forsi għenet biex in-nies mill-koloni ibidlu ftit il-mentalità li dawn mhumiex superjuri daqs kemm konna naħsbuhom għaliex fil-gwerra jiġu ħafna daqsna daw tir lill-wieħed Ingliż ħalli ħmejjed daqs kemm ħalli lilna. Jista' jkun li din il-psikoloġija għenet għal daċċaqliq kollu ta' wara l-gwerra?
Ma naħsibx li dik hija raġuni, jiena għaliex naħseb kienu jafu li mhumiex immortali daqs Ingliżi u Irlandiżi. Vera meta tiġġieled spalla ma' spalla.
Mew tiġi kulku ħadtu gwali.
Jeh, u meta tiġġieled spalla ma' spalla ssir taf lil dak li jkun dak jgħajar ukoll għaliex qed fl-istess ċirkostanza.
Għal ma ġranna fit-tieni gwerra.
Għandek għadu komuni.
Ukoll.
Tiġġieled tkun minn Franta ġifieri.
Tiddefendi xi ħaġa komuni.
Sitwazzjoni tibda tinbidel imma l-ikbar problema kienet dik soċjo-ekonomika u l-aspettativa politika tal-awtonomija li inti stajjeb. Issa aħna ġilidna l-gwerra magħkom. Issa ħoj aħna x'ħan jieħdu taħħadi.
Liku, pretenzjoni tal-ħras. Reġan diħla.
Bejbek, u fil-sens li, imma fil-sens.
Settini.
Mux fil-sens neċessarjament ta' flus, fil-sens ukoll ta' self-esteem, ta'
drittijiet.
Ta' drittijiet. Jina naħseb li mill-lat ta' partiti, indirettament, il-Union, Workers Union Branches il-1 u 2 3 li bdow fil-Dockyard u l-influenza ta'
nispa. Daw kienu ferrat Ingliżi.
Għal-Fader Plater, per eżempju.
Ferrat ta' Unions Ingliżi biex.
Essenzjalment. Essenzjalment. Anki fil-idea ta' collective bargaining, per eżempju.
Titkellem fil-sem sħabi.
Illi hija bażi, li hija l-bażi ta' trade unionism Ingliż. Collective bargaining. Ġifieri, tinsix li fl-Ingilterra il-Labour Party li beda fil-bidu tas-seklu 20, 1906, kienet il-trade unions, l-ewwel trade unions u mbagħad il-partit. Il-partit praticament ħareġ.
U anke Malta jidher li ġara.
Sitjus, iva.
Huwa parallel tagħha.
Jiġifieri mill-latta partiti naħseb hemmhekk hemm fejn wieħed jista' jallaċċa.
Jiġifieri isa l-gwerra swiet biex tgħaddi din iż-żerriegħa tipprova tiġġerminaha ngħidu hekk.
Eh, għax il-gwerra minn arma trid il-gwerra hija l-veler.
Ġifiri. Waħat indaqs.
Ġifiri.
L-isfel. Iktar mill-fuq.
Insomma, imma l-isfel u l-fuq.
Xirriski u magbaru fil-fuq.
Imma l-isfel u l-fuq għaliex inti tinsiex. L-aspettativa tibda tikber, iż-żminijiet jibdew jinbidlu. Tajjeb ġifiri għandek il-komunikazzjoni tibda ssir iktar faċli. Il-mobilità soċjali tibda ssir aspirazzjoni iktar aċċettata. Tajjeb. Il-firda bejn il-klassijiet tibda tonqos. Tajjeb, hemm ħafna fatturi.
Għax in-nisa pereżempju daħlu biħġarhom jaħdmu waqt il-gwerra waqt li l-irġiel kienu qegħdin jiġġieldu.
Fl-ewwel gwerra, fit-tieni gwerra.
Wara anke fis-sessi ġabet fl-ewwel gwerra ukoll.
Uftuq
l-ugwaljanza.
U żjed ftuħ u l-irġiel kollha fuq il-battlefield u n-nisa kollha x'għod jagħmlu. Ġifieri għandek ċertu libertà biex ngħid.
Il-morali.
Snin ir-raġel qasta fejn u dan ma kellhomx.
Jekk jiġi.
Ma kellhomx mobilta.
Jekk jiġi.
Kellhomx SMS, kellhomx ċellulari.
Tista' tibgħatlu kaxxa ġobon imma qasta waslet.
Tkun ta' feqgħatu?
Eżatt.
Jiġifieri daw fit-trenches kienu jikluhom il-ġrieden u martu epidemja. Traumatizzat ħafna nies, ħafna nies qatt ma ġorru l-afsen siegħu.
Nerġgħu niftakru s-sitwazzjoni ta' Malta. Mela Malta qiegħda tixrob minn ċerta aspirazzjoni Italjana biex tikteb fil-gazzetti li aħna għandna ċiviltà, għandna kultura qed jiġġieldu lill-Ingliżi. Fl-istess ħin ġiet gwerra li għaqditna ftit mal-Ingliżi jiżjed għax tagħna xogħol bis-saħħa tal-opportunitajiet li tfaċċaw bil-gwerra.
Il-vapuri mhux Ingliżi biss kienu?
Le, Franċiżi pereżempju.
Italjani wkoll.
U l-Franċiżi kienu inkarigati. Mill-porti kbir għax l-Ingliżi marru l-fuq.
Fizgur, il-ftejm qabel l-ewwel gwerra.
Ġifieri,
raġuni għaliex nerk mizzi għamel il-famuża sejħa tiegħu biex jipparta l-Malta mal-Eritrea. Alla minn komu se tisilqu le issa.
Hawnhekk qisha wkoll ġiet opportunità għall-Maltin, speċjalment dawk li jitħaltu mal-barrani, li jesponu ruħhom mal-barrani, dawk li jgħixu madwar il-port, dawk li jaħdmu fil-negozji u dawk li jkunu viċin l-iskambji internazzjonali. Ġiet opportunità wkoll barra l-Ingilterra preżenti f'Malta. kienu qegħdin jitħlu it-Taljani, il-Franċiżi bħala alleati, u allura bdew ishom mill-ġdid joħolqu pont lejn l-Ewropa, l-kontinent iktar milli biss lej il-Gran Brittanja u l-Imperu, għenet din biex tnaqqas mis-sikkatura li kellhom dal-partiti Maltin, daw in-nista skola Maltin li bdew jaraw wara kollox maħniġ daqshekk imbeda mill-kontinent it-teddida l-Ingliża li jaqtawhom għal kollox minn mal-kontinent. Miex daqse gravi għax għaradaw ħbib u issa se ngħinu xuxin. F'Ganado, per eżempju, naqraw għadi li Herbert Ganado kien qal li marru jifirħu għax hemm il-vapuri Franċiżi fil-port, per eżempju, e kantaw la Marsejjeża għax issa daw irridu jiddefenduna għax l-Ingliżi talgħu il fuq minħabba l-ġlied. Da diskors se ta' influenza xi ftit li l-Maltin jgħidu ivara anke taħt l-Ingliżi, maħniex se naqgħu għal kollox mill-kontinent, ħanibqgħu viċin dawn in-nies. Di se ta' tenet biex it-taffi ftit ir-ritmu li kellhom qabel, meta speċjalment tiftakar li neħħew idim hekk, neħħewlhom il-mizzi jew qeddewh sewwa lil mizzi allura qishom immansawhom lill-Maltin il-gwerra swit biex timmansa l-Maltin fil-partiti jew iferroċjaw fis-7 Ġunju daw għax issa għallek żewġ forzi għaddejjin.
Inti tinsiex illi dejjem kellek sitwazzjoni ta' subjection politikament.
Inti taħt.
Tajjeb. U il-gwerra li għamlet i illi s-sottolineat il-ħtieġa għall-autonomija, l-aspettattiva tal-autonomija. Kiena semmejtlek diversi partijiet tal-imperu, però mhux fl-imperu biss ġifri aktar għall-Italja wara l-ewwel gwerra, per eżempju, l-Italja kienet diżappuntata bil-arranġamenti li saru Versailles.
X'ħadet wara l-gwerra?
Mhux la vittorja mutilata kien jgħidu la vittorja mutilata rbaħna.
Imbiċra.
Erbaħna għajna muħadnix ċerti għaffajt.
Laħna.
Partijiet minn-Nord specialment li kienem il-kosta.
Territorju.
Dal-Mata. Li kienem jistennu. Ġifiri dak il-sens ta' diżappunt. Kien mifrux li il-kontinent ukoll. Tajjeb, ma kienx sempliċiment fl-imperu. Jena semmejtlek l-Indja, semmejtlek il-Palestina, semmejtlek l-Irlanda. Ġifiri l-Irlanda 1916, l-Easter Rising, uff, Dublin, ġifiri.
Bdiet il-ġlida l-kbira mal-Ingliżi.
Ġifiri, problema l-imperu għadu b'saħħtu. Għadu soħt. Però jibda jixxellef t-tftit, imma dik it-tixlifa t-tistenna wara t-tini gwerra, iktar mill
the beginning of the end.
L-ewwel gwerra, beginning, ma ġifiri. Id-diżappunt il-kbir kien, mbagħad is-sitwazzjoni soċjo-politika, flimkien ma' sitwazzjoni soċjo-ekonomika, li waħda kibret fl-aspettativa. U l-oħra x'kienet fil-realtà għaliex meta inti l-ħobs bil-qamħ bil-kemm tieklu għax il-qamħ iswed u l-ħobs
u jola
gris u jola u black market il-kull gwerra ġib il-black market. Allura kellek diżappunt politiku għaliex bqajna mingħajr kostituzzjoni fil-fatt l-armistice meta l-Ingliżi f'Malta ċelebraw
l-armistizzju fi 11 ta' Novembru.
X'kellek f'Malta mill-partiti bojkot.
Ammaħna.
Allura m'għandna x'qed niċċelebraw, ma ħadna xejn, ma tawna xejn. X'ħamru niċċelebraw?
X'Malta dejjem parti mill-imperu
ġifieri. Apparti minn hekk biex tkompli. Kellek di deteriorazzjoni fil-kwalità tal-ħajja tal-għejxien.
Pjegi intilfu ħafna d-dokjal, per eżempju,
minn jgħu. Ma nabda b'daw il-sensi, mbagħad.
Ekku, b'daw il-sensi wara l-gwerra, ġifiri.
Ġuru, kuħat t-prova jemigra, ma' kvoti limitati, mux bil-litajt, fil-Amerika b'ditt tara l-kvoti.
Ma' kellek xfejt mur
bil-Stati Uniti.
U daw ma' l-ingredienti ta' 7 Ġunju.
U koll, 7 Ġunju huwa fimni. 7 Ġunju ħares l-ura u l-qoddim.
Il-vulkan, u naħseb.
Ħares l-ura u l-qoddim huwa simbjozi. Illi jiġbor fih dak li ġara qabel. U saċertu punt dak li ġara wara.
L-istennija ta' wara.
Eħe, jorbot il-passat mal-futur, il-7 Ġunju. Għaliex emmekka ukoll il-partiti, taras il-partiti. Fl-Assembleja Nazzjonali biex jitolbu l-Kostruzzjoni biex jitolbu l-autonomija. Il-gvern responsabli, se tnajdu self-government, internal self-government, mhux gvern rappresentattiv iżjed, pass ieħor il-qudiem tajjeb il-gvern rappresentattiv intil F1903. Issa ma rridux dak, rridu iktar minn dak, tajjeb. Ma ġifiri il-partiti, per eżempju Strickland, bil-kemm jattendi għall-qatt għall-Assembleja Nazzjonali?
dak il-liktar wieħed li maħax sem.
Imma l-oħrajn, il-każini tal-Banet, il-Soċjetà de Mutuo Soccorso, San Giuseppe, il-partiti.
Soċjetà ċivika kollha.
L-addit tal-istudenti.
Studenti,
daw kollha kienu jattendu għall-laqgħat għas-seduti tal-Assemblea Nazzjonali kellek tnejn kbar, waħda fi-frar u l-oħra f'Ġunju. U daw it-tnejn qed jitolbu l-awtonomija. Illi isma' issa ġilidna l-gwerra magħkom, issa rbaħniha, issa grazzi issa aħna
se nieħdu.
Aħna se nibqgħu hekk. Bla kostituzzjoni, bla gvern.
Isom, emmek kienu b'titarja izjiet il-Maltin, xie għamlu?
B'titarja izjiet.
Għax servew il-gwerra, servew fil-gwerra.
Appuntu, appuntu, appuntu. Apparti, minn hekk kellek ir-rabja tas-sensi, ir-rabja tal-ħobs ħażin, ir-rabja tal-pagi baxxi, anke l-pulizija, ġifieri, pagi aħjar. L-emigrazzjoni, kellek situazzjoni inċerta, kemm politikament u kemm ekonomikament. U meta l-politika u l-ekonomija jingħaqdu ma' xulxin, diffiċli biex iżżomm mbagħad.
Mhux
il-Maltin biss kulħadd għaliex għandek eżek għandek irruħu l-ġisem flimkienu. Illi jingħaqdu fada f'rabja, f'delirju u jiżbroffawu fil-fatt fis-7 Ġunju ġara. U għaliex fis-7 Ġunju għax kien tiltaq l-assembleja fis-7 Ġunju proprju waqt li qed tiltaq l-assembleja. Ma l-ħitant tat-tarsna bdow jidru l-qatran kulħadd tal-belt, kulħadd tal-belt għax ħadd iltaq l-assembleja, ma kulħadd tal-belt ukoll biex jipprotesta. U biex juri li huma mxabbajn.
U li tinserta mal-protesta tal-istudenti, mal-protesta tal-pulizija.
Tal-istudenti.
Kważi kulħadd qed jipprotesta kif jolqot lilu.
Kien hemm konverġenza ta' diżappunti. Konverġenza ta' aspettazzjonijiet fis-7 Ġunju. Naturalment kellek eluf ta' nies fit-toroq. Minax mar biex jipprotesta u minax kombinazzjoni kien għaddej u mar biex jġib xi passaport biex jgħin.
Qabad il-belt.
Qabad il-belt. Il-Pulizija Maltin ma rridux jitlu fuq il-Maltin kontra l-Maltin, ċifieri sparaw jew kienet sitwazzjoni li kważi kważi tifhimha li xi huma kienu diżappuntati wkoll.
Appuntu kellhom il-protesti tagħhom xi jagħmel.
Irridu żieda huma wkoll. U allura kellhom jitlu il-Marin Ingliżi jew. Il-Marin Ingliżi daħlu b'lazzarin jew.
Għaw fejn għamlu l-ikbar żball naħseb il-fehma ta' ħafna u ġvera li fetħu n-nar fuq il-Maltin. Dak li ngħidu lu live ammunition, jiġifieri.
Live ammunition għax qatt warku b'tilhom biex ħadthom l-orgħux billi jippruvaw jiskulpaw il kulħadd u ħadd ma' wieħed xejn.
Biex jiddefendu l-interessi tan-negozjanti.
Meta tispara fuq Massa Tanis, pereżempju Strada Forni, li hija għolja. Jiġifieri jekk inti tqgħod tarku b'tejk Strada Forni
taqbada kollha.
Kantuniera ma' mezzodijo, kantuniera ma' misraħ ta' il-palazz ma' Pjazza San Giorgio, hemmhekk dik x'inhi tista' du teatru x'inhi lek.
Teatru, eh.
Teatru. U tispara l fuq.
Għandek vista ċara,
għandek targets, kem trejtu u birikoċetink
tal-bullets,
anki jekk tolqot il-ħajt tan-naħħa, set mur fil-ħajt tal-oħra, probabbli terġa' tiġi fil-nofs u tolqot il-xaħat. Ġifier ħafna nies itlaqtu mhux direttament bil-bullet ġo qalbu, intlaqtu birikoċetink tal-balal.
Karambola tal-balla.
Issa da forni tridejja ta'.
Użgu.
Mhux se nitkellmu.
Toro kollha dajqa.
Ix-xamsa li żgħej ġifier.
Kollha dojoq il-bit.
Ġifieri kien hemm ħafna minn dak anke l-istess Pjazza San Giorgio, ġifieri.
Quddiem Franzija kien hemm protesti u.
Franzija stada reali.
Kullum kien, ġifieri.
Reali, ma quddiem il-Daily Mall ta' Kroniki, no, ġifieri faċċata tal-Fontana li hemm fuq Pjazza San Giorgio.
L-Ingliżi li aħna isu fl-istorja tal-kolonja tagħna dejjem insubuhom l-iktar nies kalmi, l-iktar nies kontenuti attenti li ma jiżbaljawx kważi ċiniċi ħafna drabi lejna. Kif tilfu rashom hawn?
Tilfu rashom ippanikjaw. Panikjaw skont jien ma kellhomx direzzjoni tajba biżejjed u għaliex min tal-ordni mhux billi jqogħdu jippruvaw jiskulpaw il kulħadd. U qalu għax sparaw fuqhom, min sparaw fuqhom, skużi. Lil min laqgħet. Fejn laqtu?
U ma sabu l-ħadd. Biex jakkużaw?
Allo, sparaw xa spara minn tija, xie spara?
Tellaw, ħafna nies akkużaw.
Sbandola?
Ma
ser, ħaġoħra, ma dak għaluti.
Appunt,
dak għaluti.
Ma mux spara.
Kienu għet jipanik, jgħu għet jobb l-ordni.
Bil-fors.
To open fire.
U l-ordni gvernaturi xe għati.
Dik mux il-gvernatur.
Lele, ma hija sanzjonata, sa ċertu punt.
Ta' mi kienek jikmanda truppa, u skinju skot, xinju dako. Ġifieri jiena ktib fuq 7 Ġunju ma' diversi klubb oħrajn ta' Paul Bartolo, ta' Michael Sant, ġifieri hemm id-dettalji kollha fuq 7 Ġunju llum.
il-Rumanz tal-Indipendenza ikompli, il-Professur Henry Frendo jitkellem dwar snin li waslu għal-Gvern responsabli. Komplu simaw il-Rumanz tal-Indipendenza ikompli.
Tifsira fl-izvilup tal-partiti. Di l-partiti rikbuwa naħseb jieta 7 ġunju ġietom xoqqa f-moxta għalla għol xaħġa kattiva.
Kattiva ħafna.
U negattiva.
Kattiva ħafna, ġifiri millat membri tal-kleru purfaw jikkalmaw in-nies u jadru mħallu l-ura d-dar u ġifiri kienem dak l-element ukoll. Imma naturalment għajmet fervur patriotiku kbir.
Kbir. Għanna l-pittura famuza u ġver.
Dak skizz ta' Giannivella.
Ta' Giannivella, l-aħmar iċċappas mal-maktura bjaċ.
Għax dak kien hemm.
Bil-feru.
Dak kien il-ġovine Malta.
Gianni.
Eżgur, u pinġija dak il-ħin, skizzja dak il-ħin. Ħażiża, ħażiża.
U ħarġet l-ewwel bandiera Maltija ħa ngħidu hekk fil-ġrieda kontra l-Ingliżi.
Dik ambazzaret mitoloġija.
Ma l-fatt ċara.
Le, għax il-mitoloġija hija parti pal-leġenda u jsir parti mill-memorja kollettiva.
Tispiraku, tispiraku tik l-identità wara kollox, jiġifieri wkoll.
U mbagħad kellek l-attakki tinsiex kellek l-attakki fuq il-Fran u fuq il-Nist l-importatur.
L-importatur
jiġifieri Farrugia u Franzija u kellek ċerta wkoll ser looting jiġifieri u ċerta violenza li kienet bla kontrollu għax inti li titla' fid-dar ta' Franzija u tarmil pjanu l-barra mittieqa pereżempju fit-triq. Dal-pjanu l-fastidju ta' kuhu, meċveri...
Jarrabja.
Jarrabja, protesta, jarrabja, li speċi il-poplu aħmu, elementi biex najtek iktar popolari.
Għandek movimenta u nazjonali.
Edin jassoċjaw il-klassi ma l-istabbiliment, ma l-status quo, u juru disapprovazzjoni tagħhom. Ma xina li tisraq kafettiera nifimma. Imma li tarmi l-pjanu mill-ti għamil gallerija.
Mar-rabja naħseb li diffiċli, iżomma.
Biex tisra pjanu diffiċli għax titrak.
Mux għad jihdu zgu. Għadha għadha għabti t-dokku rajdu għadju.
U naħseb l-axar darba li daqmi tal-art.
Eżatt, ġifiri, hija simbolika fl-istess, jinnu għalek għedin it-kelmu għanka fuq identità.
Għal Bastilja.
Ekku, ma eżattament, imma biex ħarġu fuq s-seba prigjonieri minn Bastilja, għadha kristormi kollu, li kienu msika naqas jistaw jifirħu jistħu għajnijom fid-dawl ta' barra. Imma ir-realtà li politikament di tat ħafna rieħ fil-luħ ta' dawk li qegħdin ilaqgħu l-assembleja proprju dik in-nar.
Saħħet in-nazzjonaliżmu.
Użgur, ara politikament x-poter tagħhom rappreżentattiv kważi hawnhekk li inti tmur issa quddiem il-gvernatur u kważi kważi qed titolbu b'teddida li qed irġa' tqajjeb rewwix oħra jekk ma jtikx li trid. Hija mewġa kbira u favur in-nazzjonaliżmu.
Fil-fatt l-Ingliżi ħasdithom, eh? Maġin. Settiġunu taħasadhom l-Ingliżi, għalix u maddi jemmina li jom l-Maltin,
Mansi,
Ġwejda,
Taruf Tajba.
Speċi li anki dipendenti u leali, insomma,
għadi għawdu għadi.
Parti li kienu jgħadu l-elementi ċirkużajr ta' leali li kienu jgħadu l-om pro-taljani, eccetera. Għadda f'da għadda il-poplu kollu sar pro-taljan. This is a misnomer.
Jew anti-British.
Anti-British naħseb dak il-moment naħseb ma tantx jibru British u jisajġi.
Appunt, għawija naħseb di l-ewwel għajta kbira ta' kontra l-Ingliż.
Meta tfarla k Daily Malta Chronicle. The Daily Malta Chronicle and Garrison Gazette. The Daily Malta Chronicle and Imperial Services Gazette.
L-organu tal-Polonia.
Kellhom assigurazzjoni tajba u ħadu
ruxfat
wisq mill-assigurazzjoni, jiġifieri. Imma dak mhux il-punt, il-punt hu li kienet mira tal-attakk, mira tal-attakk.
Kif inti tattakka simboli?
Kif kien Francesco Azzopardi, id-dar ta' Francesco Azzopardi. Għaliex, sa tlaqa li mbagħad meta attakkaw id-dar fost l-oħrajn sabu lu kollezzjoni sħiħa ta' nisa Arwenin jew nafx kienu qgħu u ramewhom fit-triq mill-gallerija mit-tieqax.
Kiex fulu awru.
Imma għaliex attakkaw il-Francesco Azzopardi. Għax kien kontra Nerik Mizzi.
Allura ġiet oħra skuża tajba.
Allura kien meqjus bħala
pattijiet
kollaboratur.
Kif int fiha?
Kollaboratur
tal-laqgħa ta' wkoll.
Tar-reġim kolonjali.
waħseb hemmhekk bdiet nagħlqu biha di, taħseb bdiet hemmhekk ukoll ċerta klassi ta' Maltin kienet ilha għaddejja mis-seklu 19, imma issa ċertu klassi ta' Maltin ġiet difiża mill-imperu kontra l-istess ħutom, kontra l-Maltin stess, jiġifieri qed tiddefendi l-importaturi, l-kollaboraturi tiegħek b'mod u maniera drastika.
Naħseb part batuħ l-Eġittu biex jħelsuh mill-korla.
Appunto. Jiġri għaw inti għandek klassi ta' Maltin, tista' sejħilhom imperialisti, ma nafx, imma għandek klassi ta' Maltin li f'daqqa waħda ġew protetti minn dawk li l-poplu kważi kollu qed jipprotesta. Kontriħ.
Hemm ħafna questions.
Għaw fej titħol.
Question mark, suwa għaliex daw l-importaturi tal-qamħ. Veru, il-prezzu l-qamħ ħażin, imma daw kellhom problemi enormi biex jimportaw l-qamħ, għax kellha gwerra fin-nofs u black market fin-nofs, jiġifieri. Imma setawx l-importazzjoni ġiet imħarbta wkoll bil-gwerra, allura sa ċertu punt l-ħżien il-qamħ.
Ma kiex tort tagħhom.
Ma kiex tort tagħhom u l-black market laqas kien tort tagħhom partikolarment u għax insiex il-bdiewa kellhom captive market.
Jiġifieri inti hawnhekk qed
komplessa iktar
mill-eħ, għaliex anke dawn jien qed insejħilhom imperialisti, dawn ukoll ġew vittma ta' sitwazzjoni. Imma intu naw li jaqblilhom dejjem jieħdulna ħadd tal-imperu għax huma ddefendewhom biex ngħidlek kontra l-folla. Għax alla fine l-folla malli bdew jisparaw l-Ingliżi naħseb ma baqax feroċi kif kienet. Kella timmansa bil-forsu bħala forza.
Immansat il-korla imma jiġifieri intensifikat il-resentiment. Il-resentiment intensifika għax insiex ħafna nies jibku, ħafna nies feruti, ħafna vittmi familji li dak iż-żmien ma kellekx jiġifieri social services, ma kellekx welfare state, jiġifieri jekk inti qatlulek l-żewġek. Kien jiġbru l-flows u
tixtaqar dak il-ħin.
Pro morti e feriti, u għamlu kumitat pro morti e feriti, jiġifieri jiġbru l-flows fit-toroq biex jagħtu xi ħaġa.
Ix m'għandekx biex tgħix?
L-armla ġifieri.
Li ġiet barra triq.
Jo lilu
ġifieri. M'għandix dħul.
Biex nurik kemm kienet serja l-affari, gravi l-affari. Ġifieri mhix sempliċement ħaġa ta' partiti li ħaġa ta' poplu wkoll. Illi sapruħu f'dis-sitwazzjoni mhux tas-soltu jiena jgħidu hekk, għaliex hekk tħares lejn l-okkupazzjoni Ingliża kollha, ġifieri minn żmien l-insurrezzjoni hawn kontra l-Franċiżi. Sa 7 Ġunju ma kellekx inċidenti ta' il-gravità fejn inti għandek. Il-popolin biex najdlu hekk, ma mhux biss il-popolin għandek għax għandek il-klassi differenti li qegħdin jirribellaw.
Għandek alleanza.
Għandek konverġenza ekonomika, politika u ta' klassi soċjali wkoll. U ta' qadiet kostitwiti wkoll. Jiġifieri ara x'konverġenzi għandek fis-7 Ġunju.
Għemnal u l-program tagħna għallum, nerġaw nitaw mal-professur Henry Frendo il-ġimgħa d-dieħla meta nissuftaw it-triq tagħna matul is-seklu 20 li twassal għat-tieni gwerra dinjija. Sakemm nerġaw nitaw minn aħħa tiegħi Charles Schwireb insemm ilkom.
Trouver où placer son cœur Si j'avais du vague à l'âme De vivre ainsi sans petite femme Quand le semaine j'eus la veine D'être nommé mitrailleur Ma mitrailleuse au bonheur Devint pour moi l'âme
Mellow el Guaradini anisiltu Anja Franċiża ma petite Mimi kif isejħu lill-Machine Gun li kienet għada kemm ġiet vvintata u kkaġunat ħafna mwit.
Je l'appelle ma glorieuse, ma petite Mimi, ma petite Mimi, ma mitrailleuse. Rosaline fait les doux yeux, mais c'est elle que j'aime le mieux. Plein d'adresse, je la graisse, je la stique et je la polie. De sa culasse jolie, à sa petite gueule chérie. Très habile, je la défile, et tendrement je lui dis, jusqu'au bout restons du lit. Pour le salut des pays Quand elle chante à sa manière
à que son refrain m'enchante. C'est comme un oiseau qui chante. Je l'appelle ma glorieuse, ma petite mémé, ma petite mémé, ma mitrailleuse. Rosaline fait les 12 yeux, mais c'est elle que j'aime le mieux. Mais tout passe et tout lasse, même la guerre et l'un de ses jours, ou bien l'une de ses années, nous la verrons terminée. Alors vite, ma petite, glorieuse, ô mes amours, nous devrons à notre tour nous séparer pour toujours.